200. prije Krista. Kotač.
170. prije Krista. Pergament.
1285. naočale.
1687. zakoni gibanja.
1798.
cjepivo. 1848. apsolutna nula.
1866. dinamit.
1913.
atom. 1915. relativnost.
1928. penicilin.
1997. kloniranje.
Ljudski genom.
2012. Higgsov bozon.
Znanstveni koncentrat.
Dobar dan i dobrodošli u prvi ovogodišnji prosinački koncentrat. Sve jačem mirisu blagdana usprkos, znanstveno djelovanje je naravno u punom jeku i, kao i svakog ponedjeljka, aktualno je mnogo znanstvenih zbivanja iz kojih za vas odabiremo teme koje vam predstavljamo u emisiji. Vrijeme je da još jednom podsjetimo svoja razmišljanja i znanstvene informacije i sami nam možete slati na našu internetsku adresu znankonc@hrt.hr. Prva nam je postaja na kojoj ćemo se danas duže zadržati Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek. Tema su nam mikrometeorološka istraživanja. Nakon PMF-a, Brodarski institut, laboratorij za akustiku, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša. Na kraju, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zavod za biokemijsko inženjerstvo. Kakve su to autohtone starter kulture? Krećemo naravno sa znanstvenim vijestima i najavama. Nudimo i nekoliko poziva na znanstvena događanja koja nas očekuju u idućih tjedan dana. Poslušajmo.
Znanstveni koncentrat. Hrvatska radio televizija. Znanost ukratko. U Sisku je proslavljena 55. obljetnica Metalurškog fakulteta koji djeluje u sastavu Zagrebačkog sveučilišta. Na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća istaknuto je da fakultet uvažava strategiju gospodarskog razvoja zemlje i svoje programe prilagođava potrebama gospodarstva, pa je u studije industrijske ekologije i ljevarstva najavljeno i uvođenje drugih studija. U sklopu proslave mogle su se čuti i najave talijanskih vlasnika Sisačke čeličane, koja je upravo prekinula rad, da bi do svibnja iduće godine čeličana mogla nastaviti proizvodnju punim kapacitetom.
U rektoratu Osječkog sveučilišta održan je dvodnevni stručni skup Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskog istoka. U organizaciji Instituta Ivo Pilar, Odjela za kulturologiju Osječkog sveučilišta, Mostarskog filozofskog fakulteta i Osječkog ogranka Matice Hrvatske, okupila su se 53 znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva, koji su predstavili gotovo 40 izlaganja.
Iz druge perspektive o ratnim strahotama promišljalo se i na trodnevnom godišnjem simpoziju Hrvatskog filozofskog društva, posvećenog temama rata i mira. Okupilo se 50 znanstvenika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a predstavljeni su radovi iz područja filozofije, sociologije, povijesti, teologije i vojnih znanosti. Zaključeno je da je skup obuhvatio cjelinu znanstvenih uvida u rat, ali i da znanost o ratu ima vrlo ograničen utjecaj na društvenu zbilju.
U rektoratu Sveučilišta u Zadru održan je radni sastanak o suradnji na razvoju visokoškolskih sadržaja iz područja aeronautike. Predstavljene su i razmotrene mogućnosti i potrebe suradnje u planiranju i provedbi znanstvenih, nastavnih i stručnih djelatnosti na tom dinamičnom i progresivnom području, koji se temelji na najvišim znanstvenim i tehnološkim standardima. Zadar je odabran kao jedno od središta koja ispunjavaju stroge geografske, klimatske, infrastrukturne i akademske kriterije.
U organizaciji razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hrvatskog kardiološkog društva, radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca i Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu, sutra se održava znanstveni skup Uloga profesora Ljudevita Juraka u istraživanju bolesti provodnog sustava srca, 100 godina od objave prvih članaka. hrvatski patolog i profesor sudske medicine Ljudevit Jurak, začetnik je humanomedicinske i veterinarske patološke anatomije u Hrvatskoj.
Za sve koje detaljnije zanima tehnologija automobilskih utrka, Zagrebački fakultet strojarstva i brodogradnje najavljuje niz edukativnih predavanja o djelovanju svog FSB racing tima. Prvo je večeras u 18 sati, a tema je Formula student, razvoj šasije i ovjesa. U siječnju su na redu elektronika i ožičenje bolida Strix i prijenos momenta i snage, a u veljači kinematika i dinamika ovjesa.
Znanstveni koncentrat.
Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu do početka ovoga stoljeća imao je vrlo malo iskustva u području mikrometeoroloških mjerenja. Tek nakon što je doktor znanosti Željko Večenaj doktorat i specijalizaciju ostvario u Sjedinjenim Američkim Državama u Virginiji pod mentorstvom profesora De Vekera, s kojim surađuje i danas, vratio se u Hrvatsku bogatiji primjenjivim znanjima o distribuiranim mjerenjima turbulencije u prizemnom graničnom sloju. Koristeći međunarodne numeričke modele i premjenjujući ih na domaćim područjima i poznatim lokacijama, profesor Večenaj sa suradnicima danas se bavi mikrometeorološkim istraživanjima u Hrvatskoj, za kojima je potreba iz dana u dan sve veća.
Mikrometeorološka istraživanja nužna su za cjelokupno poznavanje fizikalnih procesa u atmosferskom graničnom sloju. A atmosferski granični sloj je najniži dio atmosfere u kojem mi konačno i živimo. Dakle, ona su nužna za poznavanje fizikalnih procesa zato što upotpunjuju informacije o turbulentnoj izmjeni energije i tvari između tla i zraka. Bez tih informacija nemoguće je, na primjer, zatvoriti parcijalne diferencijalne jednadžbe koje matematički opisuju gibanja u atmosferi. Istovremeno, mikrometeorološka mjerenja još uvijek predstavljaju izazov u atmosferskim znanostima, a razlog tome ponajprije jest u zahtjevnim karakteristikama instrumenata. Naprimjer, da biste vi proučavali mikrometeorologiju, vi morate uzorkovati meteorološke elemente vrlo visokom frekvencijom uzorkovanja. Dakle, od 20 pa do 1000 puta u sekundi. Upravo iz tog razloga ti instrumenti su jako skupi. Teško je baratati s tako velikim brojem podataka. Međutim, unatoč tome, geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta od početka stoljeća ulaže trud i sredstva u mikrometeorološka istraživanja, te se već 10 godina usavršava u tom smjeru. Recimo, imali smo 3 kampanjska mjerenja od početka stoljeća. Prvo je bilo u periodu 2001. do 2002. U Senju, zatim imamo 2004. do 2006. u Vratniku i Senju, pa onda 2009. 2010. u Kutini i 2010. 2011. na Pometenom brdu u Dugopolju. Najnovija mjerenja koja smo proveli bila su aneometrom s vrućom žicom. To je, dakle, jedan vrlo sofisticiran instrument, to do sad na ovom području nije bilo rađeno, gdje smo koristili frekvenciju uzorkovanja od 10.000 Hz. U principu istraživali smo jedan meteorološki element koji nam je vrlo bitan, te smo pokazali da su naše procjene bile u skladu sa teorijom. I zadnje što smo izveli je da smo razvili prototip 10-metarskog stupa, koji je trenutno postavljen ispred novog Masliničkog mosta. Mjerimo turbulenciju bure na 3 visine, na 2, 5 i 10 metara iznad tla. I interes za te podatke javlja se u različitim ekonomskim sektorima, ponajprije u prometu, pa onda indirektno i u turizmu, u poljoprivredi, u šumarstvu i tako dalje. Taj toranj koji je postavljen ispred novog Masliničkog mosta, kao što sam već rekao, mjeri sve tri komponente brzine vjetra na 3 visine, raspoređene do 10 metara. Zašto do 10 metara? Zato što u tih 10 metara se odvija život, jel? I sad, na primjer, interes prometa u tome je vrlo velik. Kao što znamo, recimo, dionica od Svetog Roka do Maslenice je često zatvarana, i takva nekakva mjerenja u tih prvih 10 metara mogla bi se napraviti neka studija o turbulenciji na toj dionici, što bi moglo se koristiti za optimizaciju zatvaranja, odnosno otvaranja dionice. Jel? Potencijal u tome i interes naravno postoji i upravo zbog tih razloga, zbog tog razloga mi smo razvili taj prototip stupa koji sad trenutno testiramo. Jel? Dakle, instrumenti koje koristimo na tom stupu su ultrasonični aneometri, dakle to su instrumenti za mjerenje brzine vjetra. Oni rade na principu promjene brzine zvuka u zraku advekcijom vjetra. U nekom, dakle, mirnom okruženju mi znamo točno koja je brzina zvuka u zraku, a onda brzina vjetra to modificira i na temelju nekih parametara koje mi mjerimo tim instrumentom, a koje je promijenila brzina vjetra, mi izvlačimo brzinu vjetra van. I na taj način dobijemo podatak o brzini vjetra. Dakle, radi se o ultrazvuku, mi njegovu brzinu znamo, puhne vjetar, on promijeni tu brzinu zvuka i na temelju toga mi zaključujemo o brzini vjetra. Meteorologija sama po sebi se sastoji od velikih skala i malih skala. Odnosno, između velikih i malih skala postoje još i srednje skale. Šta se na to misli? To se misli istovremeno i prostorne i vremenske skale. Recimo, velike skale u prostornom smislu su veličine tisuće kilometara, pa tako recimo sustavi poput ciklona i anticiklona koji određuju vrijeme, su sustavi sa velikih skala koji jednostavno nameću nekakve karakteristike vremena koje će se odviti. Jel? Međutim, te neke karakteristike, ti neki procesi propagiraju prema sve manjim i manjim skalama. Tako imate srednje skale, recimo to su nekakvi valovi u atmosferi, koji su također, dakle, vođeni ovom velikom skalom i onda ide se sve prema manjim skalama gdje se dođe do mikroskale, odnosno turbulencije, koju mi na kraju krajeva i osjetimo. Jel? Dakle, vrijeme se na neki način manifestira na toj mikroskali. A da biste dobili cjelokupnu sliku o vremenu, recimo state of the art instrument za prognozu vremena je nekakav numerički matematički model, on na neki način mora u sebi sadržavati informacije o sve tri skale. Znači, informacije o velikim, srednjim i malim skalama. I numerički model istovremeno komunicira u oba smjera, od velikih prema malim i od malih prema velikim. Tako da ako nemate informaciju o malim skalama, o mikroskali, o turbulenciji, vaš model numerički neće dobro raditi. Tako da su mikrometeorološka mjerenja jednako važna kao i mjerenja na velikoj skali. Do kraja 20. stoljeća o buri se znalo, ali samo na nivou te velike skale i donekle na nivou srednje skale. A na nivou ove mikroskale se nije znalo gotovo ništa, upravo zbog razloga što su mikrometeorološka mjerenja netrivialna i vrlo skupa. Međutim, razvojem tehnologije, početkom ovog stoljeća, ona su na nekoj razini i nama postala moguća i dostupna, tako da smo mi polako krenuli u to istraživanje, a s ciljem da poboljšamo prognoze bure u numeričkim modelima. Taj proces još uvijek traje, ali mi već sad vidimo da napredujemo u tom smjeru i kontinuirano poboljšavamo prognoze bure. Naši daljnji napori idu u smjeru da pokušamo razriješiti turbulenciju bure na nekoj fundamentalnoj razini, a to je moguće samo ukoliko imate detaljna, distribuirana i sinkronizirana mjerenja turbulencije. Tako da je naš daljnji plan pokriti jednu gustu mrežu ovim 10-metarskim mikrometeorološkim tornjevima na području Kvarnera, tako da bismo rasporedili kojih desetak tornjića okomito na tog bure na samoj obali i desetak tornjića paralelno sa tokom bure, recimo od Vratnika pa sve do Lošinja. Time bismo imali, dobili vrlo detaljnu sliku turbulentnih karakteristika u jednom od najjačih i najreprezentativnijih mlazeva bure na našem području. Naša mjerenja imaju veliki potencijal da se koriste, dakle, u nekoliko ekonomskih sektora, ponajprije u prometu, kako cestovnom, tako i zračnom. Recimo, ovaj naš meteorološki stup, odnosno niz ovakvih meteoroloških stupova, može biti vrlo korisno na avionskim pistama za dijagnozu turbulencije kod uzlijetanja i slijetanja zrakoplova. Zatim u šumarstvu. Šumare, recimo, zanima razmjena koncentracije ugljičnog dioksida između krošnji i atmosferskog graničnog sloja i mi možemo mjeriti tu koncentraciju, izmjenu te koncentracije. Zatim obnovljivi izvori energije, recimo energija vjetra, tu ne moram puno pričati. Zatim poljoprivreda bi mogla imati koristi od toga i zbog samog vjetra, a i zbog razmjene kojekakvih plinova između tla i atmosferskog graničnog sloja. Vatrogastvo, recimo širenje požara, ako mi znamo kako se turbulencija nekog vjetra kako propagira, to možemo automatski, dakle, primjenjivati na širenje požara i tako dalje.
Znanstveni koncentrat.
Laboratorij za akustiku Brodarskog instituta u Zagrebu već dugi niz godina bavi se djelatnostima vezanim uz akustiku u gospodarstvu, zaštiti okoliša i u pomorstvu. U posljednje vrijeme najraširenija djelatnost laboratorija kojega vodi doktor znanosti Predrag Vukadin vezana je uz djelatnosti zaštite od buke, koja je prepoznata kao globalni zagađivač, te ju je potrebno na taj način i tretirati.
Pošto se ona ne može, da tako kažem, ukiniti iz okoliša, ne može se spriječiti, onda je pristup kao i sa ostalim globalnim zagađivačima to upravljanje sa bukom. Dakle, postavljaju se, da tako kažem, sustavi za upravljanje bukom. Europa je 2002. godine donijela jednu direktivu koja se u žargonu mi je zovemo END, Environmental Noise Directive, koja je kasnije više ili manje uspješno transponirana u hrvatsko zakonodavstvo i ona predviđa tri instrumenta za uspostavljanje tog sustava zaštite od buke. To su prvo karte buke. Dakle, karte buke su jedan dokument u kojima je opisano stanje s bukom u trenutku izrade karata buke. Karte buke sadržavaju jako puno podataka, one sadržavaju razine u prostoru, dakle koje su razine buke u određenom prostoru i također podatke o izloženosti, to jest ugroženosti stanovništva sa bukom. Dakle, oni daju postotak broja stanovništva koje su pod određenim razinama buke, onda u usporedbi sa zakonskim dokumentima koji su na prekomjernim razinama. Dakle, to je jedan vrlo koristan dokument koji bi se trebao koristiti također u prostornom planiranju, u bilo kakvim poslije zahvatima u prostoru, zahvatima u prometu, bilo čim. Dakle, to je nešto na razini prostornog plana, urbanističkog plana i on bi trebao biti njegov sastavni dio. Karte buke se izrađuju posebno za cestovni promet, za željeznički promet, za zračni promet i za industriju. Tako da bi se, naravno izrađuju se i onda ukupne karte buke, ali izrađuju se posebno da bi se vidjelo koliki je udio tog izvora na ukupne razine buke. I u Hrvatskoj, s obzirom na ukupno stanje društva, je daleko najutjecajniji, da tako kažem, je cestovni promet. Željeznički promet je dosta, da tako kažem, propao, industrije isto nema previše. Zračni promet je također, on je ograničen na određena područja, međutim cestovni promet je recimo glavna. Druga stepenica bi bila konfliktne karte buke. Znači, to su karte buke u kojima se upoređuju razine koje su dozvoljene zakonski, znači po pravilniku o najvišim dozvoljenim razinama buke i one koje su dobivene izradom karata buke. I to je na neki način onda indikacija prostora gdje postoje problemi s bukom. Na temelju ta dva dokumenta trebalo bi izraditi akcijski plan zaštite od buke u kojemu bi, znači, društvo se na neki način postavilo prema tom problemu i probalo ga riješiti. To je veliki problem, pogotovo u urbanim sredinama, jer se dolazi na neko gotovo stanje koje se skupljalo godinama, a gdje buka nije bila do tada prepoznata kao taj problem. Buka je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji javno zdravstveni problem, znači njega treba rješavati društvo, zato jer je pokazane su veze između povišenih, znači dugotrajnog izlaganja povišenim razina buke, to je bitno, znači ove incidenti tipa neka fešta jednu noć, ne možete spavati, tak nervozni ste, onda se ispavate, sve u redu, ali ako ste vi 10-15 godina živite pored ceste, imate 10, 12, 15, 18 decibela da noć povišene razine, onda to utječe na vaš nervno-vegetativni sustav, on se ne odmara kako bi trebao, on radi kad ne bi trebao i onda on ili potiče ili dozvoljava nekim bolestima da se razviju, a nema direktnih posljedica u smislu gluhoće ono, nego se malo pomalo tijelo je izloženo jednom pritisku i onda se razvijaju razno razne bolesti. Ti svi dokumenti, znači karte buke, oni se rade računalnim simulacijama i provjeravaju se mjerenjima. Mi radimo sve od toga. Znači mi smo od Ministarstva zdravlja, mi smo ovlašteni za svih pet razina aktivnosti ili djelatnosti zaštite od buke. To su mjerenja, izrade karata buke, akcijskih planova, suradnje u izradi prostornih dokumenata i tako dalje. Dakle, mi to radimo sve kompletno, uključujući mjerenja. Mi smo također akreditirani kod Hrvatske akreditacijske agencije za 4 postupka mjerenja buke okoliša i izolacija, znači u zgradarstvu i sanacijama. Dakle, imate problem pogotovo kod tih starih industrija koje su preživjele. Nekad se u 60. i 70. godinama niti se o toj energetskoj učinkovitosti niti o zaštiti okoliša vodilo računa. I sad vi imate objekte koji su vrijedni za ukupno gospodarstvo, a stari su 40 godina. Oni ne ispunjavaju nikakve ekološke uvjete. Ili sad ima dosta tog posla oko tih sanacija, što je veliki problem jer buka uvijek vezana uz nešto drugo, uz ventilaciju, provjetravanje. Buku je kod tih starih objekata relativno lako srediti jer dosta tih objekata je otvoreno, nije zaštićeno. Međutim, kad vi napravite to, onda imate problem sa drugim stvarima, sa grijanjem, sa hlađenjem, sa ovim tako. Mjerenje buke okoliša se radi sa instrumentima koji se nazivaju zvukomjeri u žargonu. To su danas sa razvojem te procesorske tehnologije, to su vrlo sofisticirani instrumenti koji osim što mjere razine, oni rade analizu zvuka i u vremenu i po tom frekvencijskom spektru. Dakle, iz tih zapisa njihovih se puno toga može reći o tom kakav je karakter tog izvora s obzirom da je buka slučajna veličina, ona je stohastička, dakle ona se upisuje sa nekakvim statističkim parametrima, to takvi instrumenti mogu raditi, iz njih se može jako puno toga očitati. Zvučna izolacija, postoje tri vrste na koje smo mi akreditirani, jedna je zračna zvučna izolacija, druga je udarna, znači ovo kad imate međukatnu konstrukciju pa vam gore nekom padne žlica, a vi se stiltate svi. A treća je zvučna izolacija fasada. Od vanjske buke ovo su izolacije među, da tako kažem, međusobne. Znači sve građevine, one moraju ispuniti određene uvjete glede te jedne i druge i treće izolacije i to se onda mjeri i provjerava. Za zračnu izolaciju se koriste jaki izvori zvuka, znači u jednoj prostoriji se generira jaki zvuk, mjeri se njegova razina, onda se mjeri razina u drugoj prostoriji i onda se razlika tih razina uz još neke korekcije s obzirom na karakter, veličinu prostorije i tako dalje i onda se izračunava takozvani taj indeks zvučne izolacije. A za udarnu zvučnu izolaciju, dakle, postoji jedan uređaj koji mi u žargonu zovemo tabalica. To je jedan uređaj koji u jednoj niskoj frekvenciji, znači u jednoj niskoj učestalosti spušta batiće određene težine na pod. I onda to izgleda kao tak, 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 i to ovako se vrti i ovi lupa. S obzirom da je to normirano, znači postoje norme koje su međunarodne, one su isto transponirane kao hrvatske norme, dakle to se radi normirano, tako da i taj izvor zvuka udarnog, on je normiran i on daje određenu razinu tog udarnog zvuka koja se isto onda mjeri i onda se određuje najviša razina koja prolazi kroz međukatnu konstrukciju. Karte buke, one se rade računalnom simulacijom. Prvo se napravi vjerodostojan 3D model prostora. Znači, u to se unesu sav reljef, unesu se sve građevine, tip tla, je li to beton, je li to asfalt, je li to park i tako dalje. Zato jer to sve utječe na širenje zvuka. Zgrade sa svojom veličinom kao zasjenjenje, ovo refleksija i tako dalje. Zatim se napravi model izvora. Drugi dio, znači tehnologija izrada karata buke, da se svakoj stambenoj zgradi pripiše broj stanovnika koji u njoj stanuje. To je moguće ako grad ima takozvani adresni model. Ako ne, postoje nekakvi algoritmi kojim se na temelju volumena zgrade otprilike da broj. I onda se na temelju tih razina koje smo prije izračunali i ljudi koji su u njima, onda se odrede klase koliko stanovnika pod kojim razinama. I onda vi možete dobiti postotke, vidjeti koliko je ugroženi, koliko nije. Znači, to je jedan jako koristan dokument ako se neko s njim želi baviti.
Imati pojma
o pojmu.
U doba godine u kojem su aktualne, nazovimo ih tako, razne suhomesnate obrade, možda će vas zanimati kakve su to autohtone starter kulture. Poslušajmo doktoricu znanosti Jadranku Frece sa Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je za njihovu popularizaciju dodijeljena godišnja državna nagrada za znanost.
Prema definiciji, starter kulture su pripravci koji sadrže žive mikroorganizme, a primjenjuju se za dobivanje različitih fermentiranih namirnica s krajnjim ciljem oplemenjivanja tih namirnica s različitim proizvodima metabolizma upotrebljenih starter kultura. Dakle, evo zamislimo naše tradicionalne proizvode. Njih ne bi bilo bez mikroorganizama koji provode spontanu fermentaciju. Dakle, autohtona prirodna mikrobna populacija koja se nalazi u toj sirovini je odgovorna za zrenje, tipičnu aromu, odnosno okus, boju i konzistenciju datog proizvoda. Kad govorimo o fermentiranoj hrani, to je u stvari hrana dobivena bioprocesiranjem, dakle uz pomoć mikroorganizama, njihovih metabolizama i enzima, za postizanje željenih karakteristika proizvoda. Što se događa kod stvaranja jednog tržišnog brand proizvoda? Da takvi proizvodi, kao što i sami znamo, nisu uvijek ujednačene kvalitete, kako mikrobiološke, a tako i senzorske. Dakle, možda i sami znate kad kupujete kod nekog neki domaći proizvod, niste sigurni da ćete baš svake godine imati onu istu kvalitetu i u okusu, a možda čak i u mikrobiološkoj kvaliteti. E sad, kako doskočiti tome i kako postići nekakvu ujednačenost? Upravo sa tim mikrobnim populacijama, odnosno autohtonim starter kulturama. Prednost autohtonih starter kultura je, dakle, to što su one prilagođene uvjetima rasta u određenoj sirovini zato što su u stvari iz nje izolirane. Kod komercijalnih starter kultura se može dogoditi to da uvijek nisu prilagođene uvjetima rasta zato što nisu niti izolirane iz te sirovine. Dakle, ne moraju postići zadovoljavajući stupanj rasta, a time, dakle, niti zadovoljavajuća i ona očekivajuća senzorska svojstva što se u stvari od njih traži. Pa smo tako imali istraživanja u našem laboratoriju za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i imali smo suradnju sa kolegama sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka, te također Veleučilišta u Kninu, gdje smo proizvodili tradicionalne proizvode, i to kulen i sir iz mišine, na tradicionalni način, dakle bez upotrebe starter kultura, sa upotrebom komercijalnih starter kultura i sa autohtonim starter kulturama. Ono što smo dobili kao rezultate je da u stvari su rezultati bili najbolji sa autohtonim starter kulturama, okusno su bili najbolji, također je skraćeno vrijeme zrenja tih proizvoda, posebice kulena i sira izmišljene koji imaju po 6-7 mjeseci zrenja, ovdje je smanjeno za 2 mjeseca. Dakle, definitivno rezultati su bilo puno bolji sa autohtonim starter kulturama, a to je sve u stvari rezultat njihovog metabolizma, proteolize ili lipolize enzima bakterija mliječne kiseline.
Znanstveni koncentrat.
Govorili su nam doktori znanosti Željko Večenaj, Predrag Vukadin i Jadranka Frece, suradnice emisije Martina Prokl-Predragović, spikeri Maja Crnobori-Tretinjak i Tomislav Baran. Završno tonsko oblikovanje Zvonimir Vajdić. Ja sam Janoš Römer. Hrvatska radio televizija, odjel obrazovanje i znanost.